Dıxları qurumu mu, dövlətim, insanlar mı deyim, ənənələrini götürürlər. Yəni, artıq partiyalarda da dəyişmir insanlar, hərəkatlarda dəyişmir. Gənclər təşkilatlarında şəxslər qoyulur və dəyişmir. Və o, bu vəziyyətdə, yəni adi xalqın bir nümayəndəsi olaraq, ki, mənim siyasi ambisiyalarım yoxdur, sadəcə yəni bir vətəndaş kimi gəlmişəm. Qıraqdan baxanda bu bütün bu vəziyyət mənə çox marginallaşmış və qruplaşmış balaca qrupların davası kimi görünməyə başlayır. Burada artıq yəni xalq qalır bir qıraqda, hökumət kabineti istifaya getmirsə deməli biz də getməyəcəyik. Bu nəticədə iki qrup bir-birinə bənzəməyə başlayır.
Bax, istifaya getmək ümumiyyətlə nəyi ifadə etməkdir?
Mən ilkin olaraq istifaya getmək mədəniyyəti deyəndə sadəcə qanunun tələbi və ya sənədin tələbi ilə istifaya getməyi nəzərdə tutmuram. Yəni bu dar mənadadır. Geniş mənada istifaya getmək mədəniyyəti insanın məncə fərdin azad olmağını, azad fikirli olmağını, rəqabətdən çəkinmədiyini, vətəndaş cəmiyyəti deyir. Bax, sözün əsl mənasında vətəndaş cəmiyyətini yəni ifadə etməkdən çəkinmədiyim bir adam olduğunu sübut edir. Mən fikirləşirəm gənclər üçün karyera baxımından bir vəzifədə mənə elə gəlir 3 ildən artıq işləmək, bu artıq üzüşdən ora ilişib qalmaqdır. Yəni inkişaf üçün mənim özüm üçün period, maksimum period 3 ildir. Yəni özünü sınamalısan, tətbiq eləməlisən, bir addım yəni irəli getməlisən.
Əvvəla şərait məsələni həll edir. Məsəl üçün biz istifada olan nazirlər haqqında mətbuatdan nə oxuyuruq? Onu ya tutacaqlar, ya səfir göndərəcəklər, sürgünə gedəcək. Ya onu hansısa bir qaranlıq tali gözləyir, sərvətini nə alacaqlar? Başqa sualdır ki, artıq bu sərvət necə əldə edib, nə bilim bu qaranlıq yollarını əldə edib. Yəni bu bizim mövzumuz deyil. Və bir də o nəticə, yəni o gözlənilməyən nəticə. Ki bu daha doğrusu proqnozlaşdırılmayan nəticə ki, bunun axırı necə olacaq? Hər kəs kim istifa verən öz axırı ilə bağlı qənaətə, proqnoza gələ bilmir dəqiq ki, onun başı nə gələcək. Ona görə də bəzən mən fikirləşirəm ki, insanlar məhz bir qədər də psixoloji cəhətdən belə deyək də, həm psixoloji gərginlik, eyni zamanda gərginliyin yaratdığı çətinlik ki, insanlar istifa verməkdən qorxurlar ki, nə baş verəcək. Və o vəzifədən o tərəfdə, pəncərədən o tərəfindəki həyat çox təhlükəlidir onun üçün. Müxalifətdə də belə problemlər var, ictimaiyyətdə də var. Ona görə ki, adamlar siyasi, ictimai qanuna uyğunluqla bir-birinə rəqabət aparmırlar. Düşmənçilik zəminə gətirib çıxardır hadisələr. Ona görə də heç kim öz postunu, o statusunu itirməkdən qorxur ki, sabah onu məhv edəcəklər.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Sorğu da keçirmişik gənclər arasında. Sorğumuz da elə istifa mədəniyyəti ilə bağlıdır. Sorğunu Xəzər Universitetinin tələbəsi Orxan keçirib, gəlin onun sorğusunu dinləyək.
Bahalaşıb qazışıb, çox düşkünə qalmışıb. İnsanları yaşıdır, dinməzəri yendirir.
Azərbaycanda kimlərin istifasına ehtiyac var hal-hazırda?
Mənim fikrimcə Azərbaycanda bir çox qocaman siyasətçilərin, yəni siyasət işində işləyənlərin, digər dövlət məmurların istifaya ehtiyacları var. Çünki niyə biz gənc kadrlar hal-hazırda iş tapa bilmirik? Niyə? Çünki onlar bizim bizə məxsus yerləri zant ediblər də belə deyək.
Məsələn, Artur Rəsizadə.
Nə iş?
Loji o yerində çox yaş ötür də, indi cavan kadrlar oturmalıdırlar orada. Cavanlar yetişirlər ona görə.
Bir daha elə rejimdir ki burada, aha, polis rejimi, vayenli rejim. Burada istifaya elə deyib o indiki provinsipə getməlidir. Başda prezident olmaqla hamısı pis gündəyik. Nə olacaq? Bilmirsən, beyəm, belə sual versən.
Özləri ancaq bir dənə qrup var. İndi neçə min nəfərdilər, 500 nəfərdilər, 300 nəfərdən o deyəmək olmaz. Hamısını idarə edirlər özünə. Biz elə sürünürük ki, bir dənə evə heç olmasa iki dənə çörək məndən kilkadan milkadan alıb aparaq ki, acından ölməsinlər. Çox.
İşləməyən məmurlarım.
Məsələn?
Nazirlər kabinetinə. Nazirlərin hamısını demək olmaz, bəzilərinin çıxmaq şərtilə hamısı istifa getməlidirlər.
Sıroxu keçmişlər də, yəni o belə pisə çıxmasın, pensiya vaxtı çatıb yəni.
Merin götürmək olar, hazır olan.
60-dan yuxarı belə baxanda, yaşı 65-dən yuxarı yaşı olanları, yəni istifaya deyəndə gedib evində oturan vaxtıdır çox.
Məncə minlərlə adam Azərbaycanda istifa verməlidir. Ona görə ki, ölkə pis gündədir. Ölkənin başçılarından tutmuş ən kiçik vəzifəyə qədər insanların hamısı öz vəzifələrinin layiq yerlərdə deyillər. Yəni, tamamilə ayrı-ayrı vəzifələrdədirlər. Ona görə, məncə, çoxlu sayda, yəni demək olar, əhalinin vəzifə başında olan insanların 80% istifa verməlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əziz dinləyicilər, bugün 14-24 verilişində istefa mədəniyyətindən danışırıq. Ümumiyyətlə, bu mədəniyyət növü Azərbaycanda varmı? İstefanın arxasında nə dayanır? Və bunu müzakirə etmək üçün studiyamıza müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadəni və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının artıq eks-sədri Seymur Həziyevi dəvət etmişik. Onlar müzakirə edirlər bu mövzunu. Bəs ümumiyyətlə, istefanı kim istəməlidir? Xalq yoxsa vəzifə tutan?
İstefa sosial hadisədir. Cəmiyyətin özünün inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq yazılmamış bir əxlaq norması var. Yəni, insanlar belə deyək də, özlərini artıq müəyyən mənada bu işdə inkişaf eləməyən görməlidirlər. Yəni, belə bir sahələr var. Məsələn, mən gənclər sektorunda artıq heç nə edə bilmərəm bundan sonra. Başlayacağım mən təkrar eləməyə. İndi o təkrarlara yol vermək də artıq insanın nüfuzuna xəyər gətirir, bir. İkincisi, niyə elə hamı elə bilməlidir ki, mən burada həmişə oturmalıyam.
Məlum, maraqlı neçə ildən sonra yəni istefa oldu?
Mən sözün açığı bunu bu veriskini açıqlayacağım. Bundan qabaq da ki, dəfə istifa ərizəsi yazmışam. Yəni, ancaq bu dəfə reallaşıb. Bir dəfə 2005-ci ildə yazmışam seçkilərdən dərhal sonra. Bir dəfə 2006-cı ildə yazmışam istifa ərizəsi. Bunun da səbəbi onun olub ki, doğrudan da mənim müddətim bitib və mən müddətdən artıq işləmişəm. Bu müddətdən artıq işləməyin də səbəbi onun da olub ki, bilirsiniz, partiyanın qərargahı alındı, ofisi olmadı. Biz müəyyən yığıncaqları təşkil edə bilmədik ki, növbəti etap üçün olsun. Ancaq indi tarixi şərait elə gətirib çıxardıb ki, mən istifa verməliyəm və artıq yeni adamlar təbii ki, gəlməlidirlər. Dünyada çox yaxşı nümunələr var. Məsəl üçün, yeni prezident məmurları təyin edir. Biz hamımız baxırıq siyahıya ki, görürüm, yeni simalar orada olacaqmı? Çox təəssüf ki, biz o simaları orada görmürük ki, məsəl üçün, keçmiş komandadan. Bütün aparat, administrasiya həmin adamı seçkidən əvvəl tənqid edib. Elə məmurların, belə deyək də, fəaliyyətində biabırçılıqlar görürük ki, hansı bizim gündəlik həyatımıza təsir edir də bu. Məsələn, biz hər gün məktəbə uşaq göndəririk, görürük ki, təhsil naziri hansı biabırçılıqla məşğuldur. Xəstəxanaya gedirik, görürük səhiyyədə hansı problemlər var. Ancaq o məmurlar hələ də mövcuddurlar.
İstefa mədəniyyəti, ümumiyyətlə, hər hansı sferada mədəniyyət, insanın təbiətində olan hakimiyyətə can atma, hökm eləmə, yəni, belə deyək də, əlində imtiyazlar cəmləmə xüsusiyyətinə üstün gəlməlidir. O baxımdan istefa mənim üçün birinci demokratiya nümunəsidir. Azərbaycanda demokratiya mövcud deyil, demokratiyadan danışılır, qrupokratiya var indi, hər tərəfdə var. Ədalət naminə danışsaq, düzdür, bu daha çox hökumət kabinetində nümunə kimi birinci, yəni alışıb yanan lampalarla görünür, amma təəssüf sizlə deyirəm ki, bu qrupokratiya mənzil istismar idarələrindən tutmuş, yaranmış yeni gənc gənclər hərəkatlarına qədər hər yerdə müşahidə olunur. Bir şəxs gəlir, ətrafında qrup olur, fərdlər mübarizəsi gedir və bu fərd fikirləşir ki, yəni kobud da olsa, Əhməd Məmmədə necə qalib gələ bilər? Əhmədin dəstəsində inanılmış 3 dənə insan var, Məmmədin dəstəsində 4 inanılmış insan var. Bu inanılmış insanlar onun yanında qalmalıdır və öz üstündən belə yeri gələndə Məmməd 3-4 insana da təminat verməlidir, maddi təminat, filan peşman. Belə ilə bu qruplar dəyişmirlər. Yəni, qruplar o qədər marginallaşıblar ki, xalq ümumiyyətlə hardasa bir uzaqda qalıb. Xalqla
istifa verib.
Yox, bir dəqiqə. Xalq həqiqətən sosial Azərbaycan cəmiyyətindən istifa verib. Xalq yəni öz gündəlik məişət qayğılarından məşğul. Xalqla nə müxalifətin arasında, nə hökumət kabinetinin arasında, nə yeni hərəkatlar, nə QHT-lər, hansı qrup deyirsiniz Azərbaycanda? Mən bunu deyirəm və sözümün arxasında duram. Xalqla bu qrupların arasında heç bir körpü mövcud deyil. Ona görə də iki dənə belə əcaib qarab vəziyyət yaranır. Hardasa bir fərz edin ki, bir binadır, böyük bir şəhərdə. Bir binanın ayrı-ayrı bloklarından insanlar tökülüşür və binanın həyətində bir-birinlə dalışır. Onlar elə gəlir ki, onlar bütün şəhərin taleyini həll edir. Halbuki şəhər böyükdür. Orada insanların dərdləri, azarları var, onların problemləri var. Yəni demək istəyirəm, insanların vaxtında istefaya getməməsi, simaların əvəz olunmaması ona gətirir, çıxardır ki, az qala 100 illik müharibələr meydana gəlir. Az qala 10 ildir 4-cü blokdan Əhməd, 5-ci blokdan Məmmədlə mübahisə eləyir. Onlar bir-birlərinə qəzetdə ittihamlar verirlər və bu bilmirəm neçə 10 illiklər də davam eləyəcək. Onların daha total formasını hökumət nümayiş elətdirir. Nəticədə demokratiya sarsılır və demokratiyanın olmamasına da səbəb. Birinci bu qrupokratiya və istefa mədəniyyətinin yerli dibil olmaması.
Azərbaycanda maraqlıdır, yadınızda qalan istefa nümunələri varmı? Olubmu yəni qarşınıza çıxan? Və necə deyirlər, kreslodan üzü sulu əl çəkənlər olubmu?
Belə bir hadisə olub. Etibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyasının sədrliyindən istefa verib. Bəlkə axtarsaq tapa bilərik, belə hadisələri tapa bilərik, məsəl üçün. Ancaq bilirsiniz, problemi bu həll eləmir, o bir iki adamın istefa verməyi həll eləmir. Yəni, bir tərəfdən də yanaşanda ki, əgər bu adamları biz axtarmaqla tapırıq, yəni cəmiyyətdə bu qədər ki, məmur, QHT, nə bilim, siyasi partiyalar falan. Bu sektör bilirsiniz, kürsülü sektörü nə qədər deyim məsəl üçün. Burdan əgər biz bu özü solu kreslodan ətirkən adamların axtaracaq ki, bunu tapaq, ya tapacaq, tapmayacaq artıq başqa məsələdir. Hətta bunu 10 nəfər də tapsaq, çox ciddi bir abırçılıqdır. Biz NATO-ya inteqrasiya olunmaq ərəfəsindəyik ki, hesab bunu götürün, Azadlıq Radiosunun efirini bağlayırlar. Mən başa düşə bilmirəm ki, Azadlıq Radiosuna qulaq asa bilməyən bir cəmiyyət, yəni bir elita, necə NATO-ya üzv ola bilər? Biraz anlaşılıqlı deyil, eləmi? O necə istifa verə bilər ümumiyyətlə? İstifa olmayanda çürümə olur. Yəni bu elə bir dəhşətli nəticəsi var ki, ya istifa olmalıdır, ya çürümə olmalıdır.
Mən iki dənə istifa yadımda qalıb. Bir Əbülfəzil Çübəyin vəzifəsindən getməyi mən uşaq idim onda. O ümumiyyətlə bu ətrafda gəzən söz söhbətlər hələ indiyə qədərdir. Yəni bu müzakirə olunur ki, hansı səbəblərdən yəni öz kreslosunu qoydu, çıxdı, getdi, niyə getdi? Yəni bu bir də ikinci istifaya yadımda qalıb. Qərib olsa da Erkin Qədirliyin Bakı Dövlət Universitetindən. Yəni o müəllim işdirdi uzun illər hüquq fakültəsində. Yəni bir çox belə deyək də tələbələrin onun üzərində əməyi var. Hətta tipik olaraq biz fikirləşdik ki, yəqin ki, onu işdən çıxardıblar. Az qaldı zorla boynuna qoyuq ki, necə yəni, siz özünüz çıxdınız, getdiniz. Deyir ki, mən getdim də, mən başa düşdüm ki, mən artıq daha orada, yəni elə biləcəyim daha artıq bir şey yoxdur. Mən cəmiyyətdə işləyə bilərəm, artıq müəyyən bir təbəqə yaranıb, yəni zarafat deyil, hər il hüquq fakültəsi neçə yüz tələbə bitirir də. Yəni götürən insanlar onu da götürmüş.
Gəlin reallığa baxaq. Məsələn, adicə Bakı Dövlət Universitetini götürək. 90 illiyi yəni tamam olacaq. Amma baxırıq ki, ömrünün belə deyək, çox hissəsini orada keçirən müəllimlər var ki, hələ də oradadılar. Və yaxud da götürək elə siyasi partiyalardan danışdınız, qeyri-hökumət təşkilatlarından danışdınız. Onlara da sirayət eləyib bu problem. Əbədi nazirlərimiz öz yerində və indiki aktual problemlərdən biri də odur ki, konstitusiyaya dəyişikliklər edilir, hansı ki, bu da əbədiyyət aparır.
Mən fikirləşirəm bu xalqın, yəni dolmuş sabır kasasını yavaş-yavaş tamamilə doldurmaq üzrədir. Ola bilər fantastik görünsün. Mənə elə gəlir ki, əməli başlı qarşı durma yaranacaq. Yəni hökumət kabineti, onunla az qala qoxum səviyyəsinə qalxmış elitalar və sadə vətəndaşlar. Ola bilər ki, bu elitalar və kabinetin özündən total insanlar istifaya getməli olsun. Çünki artıq yeni simalar çıxacaq və belə deyək də, bu yeni simalar siyasətdən gəlməyəcəklər ortaya. Onlar adi avtobuslara minən, belə deyək də, sosial problemlər olan adamların içindən çıxacaq. Nəhayət ki, mən fikirləşirəm bu təzyiq altında. Ümidim onadır ki, bu Azərbaycanda demokratiya cücərəcək. Yəni, indiyə kimi yox idi, qrupokratiya vardı. Xalqın içində nəhayət ki, bu demokratiya başlayacaq çıxmağa. Mən pozitiv baxıram, mən fikirləşirəm, xalq mövqeyini bildirəcək. Baxmayaraq ki, biz deyirik, onun problemləri, sosial problemlər çoxdur, xalqın belə şeylərə vaxtı yoxdur, o nəyinə lazım, harada hansı dəyişikliklər.
Bir misala universitetlə bağlı deyim ki, mənim bir qoca müəllimim vardı, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı qəhrəmanı idi. Və bir dəfə biz ona, mən ona soruşdum ki, Aslan müəllim, ehtiyac varmı ki, bu dərs keçəsiniz də? Yəni, dedi ki, əlbəttə ehtiyac var. Mən də başa düşürəm ki, bu yaşda mən dərs keçə bilmirəm, çətindir. Amma mən yaşaya bilmirəm başqa cürdə. Mən bu maaşdan imtina edəsəm, o pensiya məni yaşatmır. Azərbaycanda artıq bioloji motivləri mübarizəyə qalxdığı bir vəziyyət gəlib çatıb ki, insanlar mövcudluq mübarizəsi aparırlar. Orada qalır və mövcudluğu uğrunda mübarizə aparır. O kimi bədbəxt eləyir, ona dəst keçə bilir, dəst keçə bilmir. Artıq onun üçün əhəmiyyətsiz bir şeydir. O ona bir predmet kimi baxır. Belə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilməsi bu çox mürtəci bir addımdır və bizim bayaqdan nəzəri cəhətdən burada ütülüyüb qatladığımız istifa mədəniyyətinin olmamağına nümunə vəzifədən getmək qorxusuna bir nümunədir. Çox təəssüf ki, mən məhz bu yerdə çox israrla demək istəyirəm ki, bu istifaya getmək qorxusundan ortaya qoyduğu bir şeydir. Hətta Azərbaycanda prezident də istifaya gedəndən sonra öz taleyi ilə bağlı heç bir ciddi qarantiya malik deyil.
Azərbaycanlılar siyasətdən, yəni cana yığılıblar. Əslində bu siyasət də deyil. Bu qrupların davasından insanlar beziblər. Nə qədər yəni olar? Bax, niyə nümunə yoxdur? Səmir deyir ki, cəmiyyət belədir, cəmiyyət elədir, insanlar qorxurlar. Mən bir də yekunlaşdırım. Deyir, insanlar qorxurlar, təminatları yoxdur. Okey, mən bundan razıyam. Yəni yoxdur təmin, düzdür. Bunun istifa sonrası məsələsi var. Yaxşı, bu kimsə bu nümunəni göstərməlidir də ki, ay insanlar, baxın, mən bunu elədim, siz deyin. Yəni ayrı-ayrı fərdlər var, amma mən təəccüb içində qalıram. 26-25 yaşı olan insanlar, 27-28-30 yaşı olan insanlar hansısa bir balaca bir vəzifədə oturub, yəni bu vəzifə də deyil, tutaq ki, hansısa bir gənclər hərəkatının başçısı qoyublar bunu. Tərpənmir oradan. Bəs niyə bu ənənə təkrar olur? Niyə eyni yolu gəlsin? Göstər də bu nümunəni insanlara. Yəni balaca bir gənc tərpənmək istəmir söz yerinə. Hansı nazirdən söhbət gedə bilər?
Ölkədə parlamentə nəzər salaq, hakimiyyət bölgüsü prinsipinə baxaq da. Məhkəmələr ədalətlidirmi? Deyil. Məhkəmənin ədalətli olmaması razborkaların fərdlərinin arasına keçməyinə gətirib çıxardır, çıxartmır. Ədalət mühakimə yox, ədalət mühakiməsi əgər yoxdursa, məhkəmə sizinlə mənim aramdakı ədavəti qanuni yolla həll edə bilmirsə, və bu bir nümunədə ola bilər ki, biz bunu Allaha tapşıraq, iki nümunədə ola bilər. Bir başqa nümunələrdə kriminogen vəziyyət gərginləşir və mübahisələr keçir, belə deyək də, şəxslərin arasında. Bütün dünya praktikasında bu belədir. İkinci bir məsələ, qanunvericilik hakimiyyəti. Qanunvericilik hakimiyyəti bizim ölkənin ana qanununa görə partiyalar çoxluğundan, çox partiyalıq sistemindən, partiyalar çoxluğu başqa məsələ anlayışdır, çox partiyalıq başqa anlayışdır. Bu partiyalar o parlamentdə varlar mı? Yox. Keçirik icra hakimiyyətinə. Keçirik icra hakimiyyətinə, burada nə var? Bir şəxsin imtiyazları var və geniş səlahiyyətləri var o bayaqçı məhkəmə orqanları üzərində. Prokurorluq sistemində baxırıq. Eyni ilə və daha dəhşətli. Yəni, xalq hakimiyyətin təşkil olunmasında necə iştirak edir? Bunu biz...
Nümayəndə, birbaşa və bilavasitə, belə deyək.
Yəni, nümayəndə, də birbaşa referendumda, bilavasitə yolları da necədir? Xalq nümayəndələrini seçir, nümayəndələr gəlib oturur.
Və özü də nümayəndəliyini verə bilər.
Yəni, əgər xalq nümayəndəliyini verib seçilibsə, deməli, o xalqın nümayəndəsi. Deyilir, deməli?
Bəli, xalqın içindən çıxan insanlar.
İndi bu xalq nümayəndəsini verib və o nümayəndə səs alıb, bu və ya digər söhbət, bax, müxalifətin namizədindən getmir. Söhbət bir tərəf, tərəfli, istənilən namizəddən və onun hüququ məhdudlaşdırılıb. Bizim oponentlərimizin bizi yuvarladıqları, belə deyək də, cəhənnəmi bizim üçün sanki belə çatışmazlıq kimi göstərirlər. Məsələn, İlham Əliyev deyir ki, bəziləri oturub evdə ölkəni idarə eləmək istəyir. Adam siyasi partiyanın qərargahını alıbsan, bütün rayon təşkilatlarının qərargahını alıbsan, bu adam evində oturub idarə eləməlidir də. Məsələ budur, bilirsiniz.
İstefa mədəniyyətinin olmamasının, belə deyək də, bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, bunu heç demək istəməzdim, amma bizim ənənə olaraq ölkəmizdə fərdiçilik ənəsi yoxdur deyə, ümumiyyətlə, kollektivlik var. Yəni, hüquq fəlsəfəsində belə bir nəzəriyyə var ki, qərbdə fərdilik, şərqdə kollektivçilik ənənəsi güclü olduğu üçün bunu coğrafi hətta şəraitlə də bağlayırlar, coğrafi səbəblərlə bağlayırlar ki, şərqdə mövcud olmaq üçün, inkişaf eləmək üçün kollektiv əmək lazım idisə, qərbdə bu daha çox fərd əmək idi və ona görə ilk dəfə Yunanıstanda, Romada, yəni seçkili orqanlar, demokratiya, meydana vətəndaşların yığılması, hətta Romada belə bir ifadə vardı ki, mənə toxunmayın, mən Roma vətəndaşıyam. Yəni bu vətəndaşlıq orada o qədər fərd formasına qədər oturmuşdu ki, belə bir ifadə vardı. Az qala məsəl kimi işlədir. Yəni, şərq, kim nə deyir desin, şərq faktoru var. Yəni, mən demirəm, amma şərq pistir qərbdə. Mən deyirəm ki, şərq spesifikdir. Amma və bu, yəni, kollektiv ənənə ki var, pionir dəstək kimi hamı bir yerdə 10 nəfər mütləq işləməlidir ki, nəticə olsun. Bu, biraz qalıb bizdə. Amma mən demirəm ki, bunun öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Mən fikirləşirəm, Azərbaycanlılar kifayət qədər açıqdılar yeniliklərə və bizdə var. Alt şurda humanizm ənənələri bizdə çox güclüdür. O ənənələrə vurğu qoyaraq bu mədəniyyəti, yəni belə deyək də, yaratmaq olar cəmiyyətdə, amma nümunə lazımdır, mütləq nümunə lazımdır.
Olar mı bir xırda abonent deyəliyim mən? Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, siz yəqin ki, Şərq tarixi ilə tanışsınız, yəqin ki,
tanışsınız.
Yox, mən Şərq tarixinin kollektivçiliyə görə deyəcəm. Ümumiyyətlə, Şərqə kollektivçilik gəlib sosializmdən. Siz Carl Jung'u oxusanız, bəli, Carl Jung da Avropa cəmiyyətində kollektiv və kütlə şuuru tənqid olunarkən, Şərq analitik psixologiyada, bəli, o göstərir ki, Şərq xüsusilə fərdlərin belə deyək də, özünü göstərməsində əhəmiyyətli şeyə malikdir. Tarixi belə deyək də, təcrübəyə malikdir. Ancaq problem nədir? Sosializm bu kollektiv şuuru Şərqi Avropanı və bir hissəsini və Rusiyanın belə deyək də, kölgəsində qalan dövlətləri bizi də qucağına almaqla bir dəfə əzdir. Bundan da əvvəl İslam dini bir dəfə cəhd elədi bu məsələlərə. İslam da müəyyən mənada qalib gəldi və bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Məsələn, Türk tarixində Atilla'nı götürsəz, Şah İsmail, bunlar hamısı seçkili orqanlardan seçilmiş adamlardır, bilirsiniz də. Hamısı, yəni qədim hətta biz 4-cü, 5-ci əsrdə bu sərkərdələr ki, deyirik, bunların heç biri dinastiya yolu ilə olmayıb. Heç vaxt Türk tarixində sülalə hakimiyyəti olmayıb. Onlar seçiliblər. Alternativlər olublar ən azı. Yəni seçiliblər, xaqanları seçkilər olub. Bax qurultay sözünün məsəl üçün tarixi hardandır? Səfəvi dövlətində birinci qurultaylar olub. Sərkərdələrin seçilməsi falan təsdiq olunması, onları bir şura təsdiq eləməli idi. Dinastiyanın hətta nümayəndəsini şura təsdiq eləməsi, Səfəvilərdə xanedanlıqdan dinastiya var idi hətta. Amma Qədim Türk tarixində başqa idi. Şey eləmirdilər. Qəbul eləmirdilər. Biz bu cür 21-ci əsrdə bu problemi müzakirə edərkən bir nöqtədən yalnız mənə gəlir baxmalıyıq. Ki biz də bu gün normal cəmiyyətin, hansı ki biz onun qrammatikasını yaxşı bilirik, çatan və çatmayan cəhətlərin reseptini yazmalıyıq ki, bu reseptə uyğun bizdə nə çatmır. Biz bu start imkanlarına malik deyirik. Biz bilirsiniz, irqimizə görə Avropalıyıq. Coğrafi məkanın bir hissəsinə görə özümüzü Avropalı sayırıq. Yəni beynimizin çəkisi dünyada insanların başqalarının geridə qalmır. Bəli, başqa dilləri çox yaxşı öyrənə bilirik, amma biz bizə sırılmış ənənələrdən əl çəkə bilmirik. Dərd burasındadır. 5 fraksiyalı parlamentli respublika yaratmış bir xalq bu gün parlamentdə 2-ci fraksiyanı görə bilmir. Biz öz keçmişimizdən bu cür danışmalıyıq məyərə gəlir.
Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün.
Sən sağ ol, dəvət etdiniz.
Beşiktaş Gimnastik Klubunun başqanına qarşı Beşiktaşlı gənclərin yazdığı replə verişimizi bitiririk, əziz dinləyicilər. İstila etmə, istefa et, deyir bu Türkiyə gəncləri. Gələn görüşlərə də hələlik. Zayi yollamam, top takımda çıkıyoruz. Başkan bey senin yüzünden rezil oluyoruz. Beceremiyorsun, topla artık bolunu. Sorun paraysa bizle ödeyeceğiz borcunu. 93 yılından unuttuğum olaylar var. Kankin ablan orada Malatya'yla zanatlarla. Ortak bildiriyle cevap vermekmiş neden. Bizim için cimbom eşittir fener. Durup dururken giden gül dikenler de oldu. Sinan geldi Beşiktaş'ım şampiyon oldu. 3-5 Hakem emeklerden çalarken şampiyonluk gidersiz yumruk atarken sen zararlandıkça biz daha çok seveceğiz kara kartalı Sayın Başkan başarı gelsin diye yaptığın tek hareket yer değiştirmek Sayın Başkan şerefinle git gelen hakkıyla gelsin Sen kim oluyorsun da takımın adını satıyorsun 3 hece 8 arponun adı sadece Beşiktaş Bunların hepsi görevini kötü yapıyordu da Bir tek seni yapıyorsun değil mi? İstila etme, istifa et. 14-24
Azadlıq radiosundan. Birinci sualımız var.
Yaxşı, sağ
olun. Hacı mənim Nizami rayonunda.
Sağ olun.
Bir vaxtlar mətbuatda açıq məmur kimi tanınan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov bir media nümayəndəsi kimi ondan informasiya almaq hüququmuzu pozdu. Nəinki cavab verdi, heç sualımızı da dinləmək istəmədi. Mühüm salam elək Azadlıq radiosundan. Birinci sualımız var.
Yaxşı, sağ olun. Sağ olun.
İlin son ayının son günlərində insan haqlarından birinin informasiya almaq hüququnun pozulması yola saldığımız 2008-ci ildə yeganə insan haqqı pozuntusu deyil. Hüquq müdafiəçiləri onlarla pozulmuş insan haqqı faktını qeydə alıb. 2008-ci ildə insan haqları daha çox hansı sahədə pozulub? Bu barədə bir neçə saniyədən sonra. Ilin dekabrın 10-unda insan haqları ilə bağlı çox danışıldı. Çünki o gün BMT-nin insan haqları bəyannaməsinin qəbul edilməsinin 60 ili tamam olurdu. Və Azərbaycanda da insan haqları əsas müzakirə obyekti oldu.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Əslində
Azərbaycanda insan haqları hansı sahədə daha çox pozulub sualı veriləndə isə ilk yada düşən siyasi və söz azadlığı haqları ilə bağlı pozuntulardır. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, başqa sahələr də pozuntu halları ilə zəngindir.
Mən nəyə ortalıqda qalmalıyam? Mən nəyi axtarmalıyam ki?
Bu haqsızlıqdır. Kiminsə gözü düşür bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar ailələr çıxsın balkondan. Olmaz bizə.
Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu mülkiyyət hüququnu yada salıb, deyir ki, il ərzində bu haqqı tapdanmış onlarla şikayət alıblar. Onun sözlərinə görə, əgər reyting cədvəli müəyyənləşərdisə, sərbəst toplaşmaq və mətbuat azadlığı haqları ilə yanaşı, mülkiyyət hüququnun pozulması halları da yüksək yerdə durardı.
Bizə minlərlə məktub gəlibdir. Minlərlə məktubun arasında məhz mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. Həmi polis tərəfindən, həmi icra hakimiyyətləri tərəfindən, həmi məhkəmələr tərəfindən. Hamısı deməli bu mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır.
Amma hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarındakı pozuntular təkcə bu sahələrlə yekunlaşmır.
Mənim şahid etdiyim əsas məhkəmələrlə və bundan əlaqədar qanunsuzluğun mənandır. Hər hansı bir dövlət qurumunun qanunsuzluğu, saxtakarlığı üzrə məhkəməyə müraciət etdikdə məhkəmə obyektiv qanunlar əsasında bu işə baxmaq əvəzinə saxtakarlıq, vətəndaşa təzyiq.
Vəkil Saxanaşurov deyir ki, bu ildə vətəndaşlar ölkədə müstəqil və ədalətli məhkəmə yoxluğunu yaşadılar. Vəkil həm də hesab edir ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti...